Bûyera erdhejê li herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê gelek bandor kiriye. Bajarê Kobanî jî parek ji vê bûyerê girt. Li gorî agahiyên peywendîdaran got li Kobanê heya niha 4 kes birîndar bûne û 2 avahî jî bi temamî hatin rûxandin. Her wiha gelek ziyanên madî li welatiyan bûn. Li gorî guhefserokê desteya rêvebir a herêma Firatê Mihemed Şehîn dibêje, Govan tedbirin pêşende girtine û ji bo parastina welatiyan hemû hêza xwe kirine xizmetê.
Ji bo ku em demên pêş krîzekî mezin jiyan nekin di her milî de, em tedbirên hane destpêkî digirin, ê pêşinde digirin. Û tehlîkehîn heye, li gorî navendên têkildar ên zanistî navdewletî, tehlîkehîn heye, yanî xuya ye heye, û hîn ser erdê jîn heye. Ji ber vê yekê jî em li ser seranserî 24 saet ve şaneya krîzê em li ser karin û amedekirin ji bo parastina civakê tê kirin.
Her wiha Mihemed Şehîn diyar kir got ji bilî tedbîrên şaneya krîzê ya Bakur Rojhilatê Sûriyê wan jî li herêma Firatê hinek tedbîrên taybet girtine. Got li Kobanê betlaniya dibistan û xebatê hat ragihandin. Lê saziyin got xebata wan awarte ye li ser karin. Her wiha, li qad û cihên vala kon ji bo welatî di binda bi cih bibin hatin vegirtin û hemû rengên alîkariyê tên dayîn.
Hemû saziyên awarte ji bo di milî avexwarinê de, di milî kerebê de, di milî sûdtemenê de wekûn zanin rewş zivistan e, hazirkirinê melceean, em bêjin cî parastinê yanî hazretê wê berdewam in. Demê ku erd hijandin çê dibe, gel me hazretî kirî ku gel cîhane ku gel bikarbe herêkê heye.
Mihemed Şehîn bang li welatiyan kir got tedbîrên kesayetî bigirin û li gorî şîret û perspektîvên saziyên ewlekarê tev bigerin. Mahmûd Balî, Dengê Amerîka, Kobanî.